I speak today.
Kolobalelo pona batata. Ezali libaku batata bazali na motuya munene na kati ya seko. Nazo kolobalelo na bawo bazali ko salama so pona ko tombola musala wana. Ko tombola batata ezali likambo ya sonite. Nazali kotare la lelo na bato bazali ko salama malamu. Lokola batata pe mibali ya basi. Devin Beckenhorn o akomaki mukanda ya Amerika zanga tata alobaki ete ndenge bazali ko makamba batata lelo ezali ko pesa makanisite ba mususu ezali ko pesa bango kanda ba mususu bazali ko koma kasi bazali ko tala ba oyo mususu te mingi ba ezali te ke baboyi yango kasi ba mipesi na yango te batu mingi balingi ete tolobela yango mingi kasi esika tofandi bazali kolobela yango mingi te na kati eklesia tozali kondima na batata tozali kondima na ba oyo bazali kotia libota liboso toza kondima ete ndenge esalemi na nzambe batata bakokamba mabota na bango na bolingo mpe na boboto bosembo mpona kopesa bango oyo nyonso basengeli baza nango posa tozali kondima ete bazali na ndenge ya kosalisa na batata na bamama tozali kondima ete batata bazali na mosala munene mpe seo ya bango moko basusu bakomona bolamu kati na batata na lokola lisano lokola mokumba mibali epai ya bana na bango kotinda bango bazala bato malamu mpe bakanisaka posa ya basusu kobakisaka kitata na kimama na mokuse ntina mibali eza kozala batata ntina ya bana eza kozala batata ntina ya bato eza kokela batata lokola oyo eza solo mpe ya motuya toyebi ete kitata eleki lisano mpe eleki eloko ekobonganaka te mosala ya kitata euti na nzambe kobanda na tata wa likolo mpe na awa na nse na tata adama tata na biso ya likolo nde ndakisa monene ya kitata lolenge ya bizaleli na ye etondi bolamu mpe bolingo ya solo mosala mpe nkembo na ye ezali kotombwama esengo mpe bomo ya seko ya bana na ye batata kati na mokili oyo ya kobeba bakokani ata moke te na nkembo ya likolo kasi na makasi na bango nyonso bazali kolanda ye mpe bazali solo kosala mosala na ye mpona mibali kitata ezali kolanda bolembu na biso mpe mpona kobongisa biso kitata esengi mbeka lisusu ndakisa monene ezali tata na biso wa likolo oyo alingi biso mingi bana na ye ya molimo ete apesaki mwana na ye ya mwana na ye moko mpona alobiko na mpe kotombama na biso yesu alobaki ete mutu moko te azali na bolingo monene koleka oyo azali kopesa bomoi na ye mpona baninga na ye batata bazali kolakisa bolingo wana ntango bazali kopesa bomoi na bango mokolo na mokolo kati na mosala mpe koliesaka mabota na bango ntango mosusu tina monene ya mosala ya tata ezali kobalula mitema na bango epai ya batata na bango na tata na bango wa likolo soki na ndakisa na ye mpe na maloba na ye tata akoki kolakisaka ndenge komipesa na nzambe ezali na misala na ye ya mokolo na mokolo tata wana akopesa bana na ye fongola na kimia na bomoi oyo mpe na bomoi ya seko na mokili ekoya motuya ya mokumba ya baboti koteya bana na bango ezali na kati ya makomi mpe lisusu soki baboti bazali na bana na siona to na makonzi misusu maye mabongisami kasi bazali kolakisa bango ndenge ya koyeba liteya ya kobongola motema kondimela kristo mwana ya tata ya bomoi mpe libatisi mpe likabo ya molimo mosantu te mbeba ekozala na motu ya baboti Basusu, en 1834, Joseph Tata a Pamelaki Joseph Smith ete bosili kote a bana na bino na ndenge sengeli na mibe kote. Nde esika pasi na bino ezali yango wana. Pona kote a bana pe bao bako landa sima, po ete a siliko pesa litatoli na Israel, o a pesi na ye ke bako pesa litatoli kati na bana, po ete bao bako ya sima bako kakoyeba yango. O bako tombola pe bako telema pe bako yebisa yango na bako landa. Bayeba pote bayeba nzambe pe babosa na kubomba mibeko na yete. Solo kote ya sango malamu ezali mokumba oyo tata na mama bako kabola. Kasi tata azali kozela yete, tata ala kisanzela. Esengeli toyeba yete, tango tozali kosolola. Kosolola pe kosakana esika moko pe koyokana. Ezali kati na mateya. Nkolo azali kozela na tata ete ala kisanzela. Ngai moko na pambola makina ndakisa ya tata. Na yebi lisusu tango nazalaki na mbula zomi, tata na ngai azalaki na koluka akoma mokambi na kati na esika tozali kofanda. Ye asengaki bato ebele te bakoka kosalisa ye kopanza sango. Kasi ezalaki obele ngai na ndeko na nga mobali nde tokendeki kopanza sango po ete bakoka kopona Paul Christopherson. Ezalaki na ebele ya bakolo oyo napesaki lokasa moko na ba oyo bamonaki na ete Paul azalaki mobali moko malamu pe nazalaki kolanda ndakisa tata na ngai po nalanda nzela na ye. Azalaki abongi na nyonso te, kasi azalaki kotambola malamu, pe azalaki kopesa ngai posa ya kozala lokola ye. Bosemboli mpe kotia na nzela ezali ndambo moko ya koteya, kasi kolonga bango basengeli balanda nzela ya bonzambe ya tata na biso ya lola. Paulo alobaki njambi kolo akopesaka bitumbu epai ya baba kolingaka pe kotika Molimo Mosantu akamba kopamela na tango esengeli na ndenge ya Molimo Mosantu nde sima kolakisa bolingo na oyo osili kopamela po ete amona yo te lokola ozali monguna na ye po ayeba ete kondima na yo eleki singa ya liwa. Bosemboli na lolenge ya bonzambe ezali mingi te kopesaka etumbu lokola yango ezali etali kosungaka mutu moko na bolingo. Nkolo alobaki ete bana nyonso basengelami basungama na baboti na bango kopesaka biloko ya kolia na libota ezali mosala ya bule. Ekabwani te na kozala tata, kasi yango ezali nde kozala tata ya malamu. Pona koyeba ete yango ezali kosala elongo moko. Mpe bokotikaka po yango ezali te kotika mosala na yo, kasi ezali kolanda mokumba na yo. Mokonzi Benjamin alobaki ete bokotika bana na bino te na nzala to bolumbu pe bokotika te babuka mibeko ya Nzambe, kasi boteya bango na kotambola na nzela ya Nzambe na komikitisa balingana bango na bango pe basalisana. Toyebi mpasi ya mibali oyo bazali kobokola bana bango moko to bazali kobokola bana bato basusu. Ezali soni te mpona ba oyo bazali kosala nyonso esengeli mpona kosala misala ya kitata. Ezala bolembo ya nzoto, ezala liwa, makambo mingi ezali kotinda bato bakoma na motindo wana. Kolinga mama ya bana na bana pe kolakisa bango bolingo yango ezali makambo mibale oyo mobali esengeli asala. Kolinga mibali mingi bazali batata ba bokoli bana bango moko to bazali kobokola bana bato basusu. Ba mosusu bazali kosala nyonso ata kopasi pona kosala yango, pe esengeli esalema na bolingo pe na komipesa pona komisalisa pe kosalisa libota. Tosengeli koyeba ete tata ye moko apesaki mwana na ye mosala yango, pe tokoki kolobela lisusu Joseph na ndenge azwaki mokumba yango pona kopambolama na Nzambe pe na bato. Na mawa mingi pona kufa tosundola to kabwani ya tata na mama, bana mingi bazalaka batata te oyo bavandaka elongo na bango. Misusu bakoki kozala na batata oyo bazali kaka na nzoto, kasi na motema na bazali na wana te. Tozali kobenga na batata nyonso ya basala malamu koleka, mpe bazala malamu koleka. Tobengi bapasi sango, bapanzi sango, mpe batu ya masano, bakoka kolobela makambo ya malamu wana, kaka oyo ya kopengwisa batu nzela te. Na bana oyo lolenge ya mabota ezali na matata, tolobi na bino moko bozali mokete mpona yango. Bokoki kotelemela makambo yango. Bokoki kokoma batu oyo, tango mosusu batu aliboso na kati ya mabota na bino, oyo bakotanda nzela mpona ba oyo bakolanda. Pe mpona kopambola ba oyo nyonso bakoya nsima na bino. Bilenge mibali, koyebaka mosala okozwa lokola mopesi pe moliesi libota na yo, sikawa ekobanda nde na kopona kelasi okotanga. Ezala na universite, ezala na ekole technique, to na mabongiseli mosusu, koluka koyeba mosala ya maboko, luka kokamata libaku nyonso epesami na yo. Pe oyeba ndenge nini okoki komibongisa koyeba kosolola na batu, pe ntango mosusu kosala misala na batu, komipesa kaka te na kokomaka na telefone na yo. Zala na bomoi na yo mpo ete lokola mobali okomilengela mpona malamu mpona libota na yo mpona bana na yo. Na baoyo nyonso bazali kokola, esika nyonso oyo bozali, ozala malamu mingi to malamu koleka ntango ozali kokola, kamata mokano lelo mpo na kozwa bomoi na yo na maboko na yo. Yeba ndenge John alobaki, nazali ezali lokumu mpo na yo oyo tata akoki kozala nango. Bandeko na ngai, nazali koloba na bino, nayebisi bino solo ete bozali batata malamu. Ata na bolembu na biso tokende liboso, totika pembeni oyo bazali kolobela biso bisika tokofandaka oyo ezali na ntina te. Topesaka lokumu na bamosusu. Ntango mosusu esika tozangi tata na biso alikolo akobakisa, pe mbuma malamu ekomonana. Na kolobela likambo oyo bimaki na kati ya New Era, ntango nazalaki na mwana muke, nazalaki kofanda na apartement ezalaki ya muke, nazalaki kolala na kiti. Tata na ngai azalaki kolongwa ndako tongo nyonso akoya kotelema bisika na ngai, achelinga bilamba na nzoto, pe atelemi pembeni na ngai, azali kotala ngai, pe nakofongola misu mwa muke natali pe namoni, nayoki mwa soni, pe nakosi lokola nazali kolala, pe namoni te azali kotelema pembeni ya mbeto na ngai, pe azali kosambela. Amipesi nyonso na kosambela wana mpona ngai. Ntango nyonso tata na ngai azali kosambela mpona ngai. Azali kosambela ete nazala mokolo malamu, nazala malamu, pe na milengela mpona mikolo ekoya. Na pokwa akosambela pona ngai, pona batu ona kozala na bango, baninga, balakisi. Onyo sazai kosala pona ngai wana, tango ngape na koli, na ye komona bolingo na ye, pendenga amipesa ki pona ngai. Nde loko na kokanisaka mingi na kati ya bomoi na ngai. Bambula eleki sima na yango, ngai moko na ye kozwa oya ngai bana, sima kobala, na koma kipe kokende na sika balali, nazali kosambela pona bango. Na ye koyeba mingi ndenge tata azali koyoka pona ngai. Alma atatola kepa mwana na ye, tala nazali koloba ete zali Kristo wa koya. Ye akzali koya, akoya kopesa sango malamu. Bongo mwana na ngai, oyo nde musala oyo opesami pona kosala, pona kopanza sango malamu na batu oyo, pona kulengela mitema na bango, makanisi na bango, kulengela mitema ya bana na bango, po bako kakuyeba tango na koya na ye. Wana nde musala ya batata lelo. Zambe apambola bino pe bozala pona yango na komba Yesu Kristo. Amen.